Beno, balagunak, ostiral goizeko melodi honek bai zinemara eramango gaitu. Bueno, zinemara eta gero ere Donostian bertan ere geratuko gara, aste honetan badago zer ikusi eta astean zer ere egoten ari den bezalaxe, egon den bezalaxe. Bueno, crossover jaialdiari buruz ere hitz egingo dugulako gure zinema adituak. Hementxe dugu telefonoren beste aldean Amaia Garcia. Kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, ostiralon, ondo?
Ba, aio zondo, zondo etxean eta crossoverako irrikitan.
Hoi da, bueno, etxetik, gertuxagotik, orain honetan, eta crossoverako irrikitan. Bueno, geroxagoko utziko dugu hori, lehenik eta behin, gaurkoan, bueno, beti bezalaxe, ostiralero egiten dugun bezalaxe, aste burontan estrenatzen diren hainbat pelikulen gomendio da emango dizkiguzulako, bueno, zuk bi aukeratu dituzu zehazki, ez da, Maia?
Bai, bai, bi pelikula aukeratu ditut, egia zan pelikula bat Donostiako zinemaldian ikusgai egon zan, hau izango da lehenengo pelikula epetuko duguna, hain egin egiten The Sister Brothers pelikulaz. Egia zan, bueno, ba, askok ikusita, pentsatuko dugu western bat dela, beste western bat, baina hortaz zarago, edo beste ikuspuntu bat erakustiko digun, bueno, ba, pelikula bat, daukagu The Sister Brothers pelikula, Jack Saudiarden azkeneko pelikula, zuzendari frantses honek, ba, bueno, ba, ezaguna da adibidez, Deoxido y Hueso pelikula batikan, eta, bueno, ba, oraingoan ekartzen diguna, ba, beste mundu batera eramango gaitu, eta gainera, bueno, ba, ingelesez egiten duen lana da.
Bale, guazen ba, trailerra pixkatxo bat, entzutera, western filmetik aratago biziare badagoelako, eh? Benga, guazen. Run from me, darling. You better run for your life. Run from me, baby. You better run for your life. Egia esan da, Maia, trailerrean musika besterik ez dugu entzungo, irudiekin batera. Bueno, zer gara matzate, hortxe, ba, urrezko garai haietara, ezta? Estatu batuetan, 1850garren urtean, ez? Gutxi gora bera.
Bai, hori da, urrearen bilaketa garai horretara joango gara, eta horre edukiko ditugu bi anai, Charlie eta Ellie. Gauza da, bueno, ingelesez beraien abizena, sisters da, ingelesez. Bai. Eta orduan, bueno, ba, nahiko graziosa da, horregatik aner ingelesez, The Sisters Brothers, hau da, sisters abizena dakaten anaiak, ba, oiek dira protagonista, Charlie eta Ellie, eta, bueno, ba, urrearen bilaketa hoietan, ba, bueno, ba, hiltzaileak ere izango dira, protagonistak dira Joaquin Phoenix eta John C. Reilly, eta, bueno, ba, hor, beraiek, ba, horri biliko dira, zer egin ez, biak, pertsona bat hilin bar dute, bueno, ba, horrelako historia hori. Egia esan, nik pelikula aipatu behar dut ez dutela ikusi, baina ikusi dutenek, edo zinemaldian ikusi zutenek, ni hasiera, ba, bueno, aurre iritzi horrek, ez, ba, western pelikula delako, ba, bueno, ba, ez nintzen jun, eta egia esan kritika oso onak jaso dituen pelikula da, Venezian zuzendari honenaren saria jaso zuen, eta gero Cesar sarietan, zinema frantsesaren sarietan ere zuzendari honenaren saria ere jaso zuen, argazkilaritza honenarena, eta agia zan, bueno, ba, agian hasieratikan iguale ez digu, edo ez digu, ez zaigu oso erakarrigarri egingo pelikula, baina agia zan ez ikusi dutenek, pena merezi du, oso gomendagarria da pelikula hau, eta bueno, ba, gaurtikan aurrera horre dukiko dugu, Joaquin Phoenix eta John C. Reillyrekin, baita Jake Gyllenhaal aktore ezaguna ere egongo da, beraz, bueno, nik uste pelikula interesgarria daukagula, gaurtikan aurrera ikusteko.
Sisters, anaiak, hortxe, gaurkoan amaiak gomendatzen digun den lanbiziko filma hori, behintza trailerrean beran ere, hortxe ikusten dira, bueno, hainbat aipagai, zoragarria, galdu ezinezkoa, horrelako iruzkinak ere ikusten ditugu, filma honetan. Bueno, orain, ba, estatu batuak alde batera utziko ditugu, edota nora joango gara, amaia urrengo honetan?
Erresuma batura joango gara, kasu honetan, Peterloora, Manchesterrera, eta gainera, bueno, ba, garai azki, ba, igual ez ezagun batera, ez, 1819garren urtera, eramango gaitu La tragedia de Peterloo edo Peterloo pelikulak.
Guazen ba, trailerra pixka bat entzutera. For trade being dead, I'm weaving out of hope.
I hope in a few months it will make amends for all.
We are on the brink of liberty. We demand that our suffering cease.
Esan bezake Amaia, abestia entzutarekin bakarrik, bai, pixkatxo bat drama edo histori latz bat kontatuko digutela esan genezake, ez da? Garai gogorra egitara, eramango gaituen filma bat da, Peterloo.
Bai, garai nahiko gogorrak izan ziren, Manchesterren, ba, bueno, 1919 urtean, manifestazio, ba, bueno, ba, baketsu bat, azitzeran egiten herrian, bueno, herrian irian markatu, eta, bueno, ba, poliziak edo militarrak, protesta honen aurka, ba, bueno, nahiko bortitz egin zuen, eta 60.000, 80.000 pertsona inguru, ba, bueno, ba, zeuden protesta horretan, eta egia zan, ba, eraso nahiko gorrak jaso zuten ba, manifestari hauek. Nik uste, ba, bueno, ba, historiara berriro jutea, ba, bueno, ba, beti zaten dala garrantzitsua, eta horrelako gainera ba gauzain ez ezagunetara, ba bueno, ba, polizia oldarkeria ez dela gaurko zerbait, baizik eta bueno, ba aspalditik handatorrela, eta hori erakutsi nahi dugu baita, ba Mike Leith zuzendari britainiarrak, zuzendari hau ezaguna da esaterako, ba Sekretu de Vera Drake pelikulagatikan, edo Mr. Turner egin zuen 2008 urtean, eta bueno, ba egia esan, historia gustatzen zaigun ontzat, nahiko estreinu interesgarria dela Peterloo pelikula. Mm-hmm. Venezian aurkeztu zen, Veneziako zinemaldian aurkeztu zen pelikula,
bai.
Eta gero ba bueno, ba BAFTA barkatu British Erresuma Batuko zinema independentearen sarietan ba bueno, ba lau nominazio jaso zituen, baina bueno, ez zuen ezer lortu, baina horregon zen, ez? Beraz, bueno, nik uste pelikula interesgarria izango dela baita Peterloo.
Gaurko bi film hauek behintzat hausnarketa egitera garamatzate, ez, bata zein bestea, historia, bueno, ba, sakonak kontatzen direlako, bigarren honetan ere, bai, noski, hortxe, ba, Peterlooko, ba, filma honetan. Bueno, Maia, orain pantaila handia alde batera utziko dugu, eta lehen esan dugu, zurekin gaur ba, hitz egiterakoan, hasieran esan dugu, berriz ere, ba, etxetik, gertuxagotik ari zarela, aste honetan. Bueno, Donostian zaude, noladoa, crossover telesaien kulturari buruzko jaialdi hori, Amaia?
Bueno, ba, crossover asteartean hasi zen, gainera, uh-huh. Bueno, ba, ziera oso potente batekin, Letizia Doleraren, bueno, ba, lan, azkeneko lana aurkeztu zen, Letizia Dolera Bida Perfecta telesaia egin du, Kanesen aurkeztu, bueno, Kaneseko telesaien jaialdian sariduna izan zen gainera, telesai hau, eta bueno, ba, eta ba, kaleran ikusgai egon zan aste artean, jende pila bat joan zan kalerara telesaia ikusteko, egia zan, telesaia urrir arte ez dala Movistarren egongo,
baina, vale,
bueno, ba, beraz, Movistarrek
erabaki du,
hori da, Movistarrek erabaki du entzat Donostira, ba, bueno, ba, aurrera pentsiki bat bezala, ba, bi kapitulu jarri zituzten crossoverren, eta bueno, ba, egia zan, kristona arrakazta eduki du, ba, telesaiare, bueno, jaialdiaren, ba, bueno, ba, hasiera hori, ez?
Uh-huh.
Aste azkenean, gainera, ba, bueno, baita euskal fikzioari tartetxo bat egin zitzaion mai inguru batekin, bertan egon zan Gaizka Izagirre, ba, bueno, ba, Goenkaletikan goazten erako, ba, bueno, ba, euskal fikzio horren inguruan, ba, bueno, ba, hitz egiten, eta nola egin dan, ba, bueno, ba, pixka bat guztia, ez, azken urte hauetan, eta
zernolako bilakaera egon dan, ez da, azken
urte hauetan. Hori, eta gaur egungo egoera eri ere, ba, bueno, erreparatu zitzaion Koldo Mitxelenan, ostegunean Borjako Beaga udatzo, Borjako Beaga eta Diego San Jose egon ziren bertan ere bai, uh-huh. Koldo Mitxelenan, eta, bueno, ba, gaurtikan aurrera, programaren indikan, ba, bueno, ba, Ekuadorean gaude, eta gaur ostirala, ba italiatik handatu zen telesairei egingo zaie begirada, bai, bertan Jorge Carrió, Marilena Ekiara eta Lorenzo Mejino gongo dira, Alberto Rey direkin batera, eta bueno, bertan ba, Gomorra, De Jon Pope, eta Ilmarakolo telesaiak aipatuko dira, baina baita ba, bueno, ba, beste hain ezagunak ez diren beste telesaiak ere aipatuko dira. Gero afari oso berezte bat egongo da, zuritxarraz ez daudez jasarrerak, baina, bueno, ba, politikari batzuekin, ba, politikaren inguruko telesaien inguruko afari bat egongo da, baita nineu jatetxean gaubeko behatzietan,
mm-hmm.
Eta esan daiteke platu edo egun indartsuena bihar datorrela, gainera, bueno, ba, Game of Thrones telesaia jarraitzen baldin badezute eta gustoko baldin badezute zuen eguna da, ze bi gauza egongo dira, bertan ni egongo naiz bietan. Alde batetikan, Juego de Tronosen fenomenoaren inguruan egongo gara hitz egiten bihar eta bakalerako Kutxa Kultur Plazan ordu batetan bai Gaizka Izagirre, Gaztezuloko zuzendaria, Adriana Izquierdo eta Mikel Sánchez, bertan egongo gara fenomenoa pixka bat aztertzen. Pixka aldenago, amabietan, baita fuera de serieseko lankide, kideekin, nola izan da lanaren inguruan, ez? Telesaik ikusi eta horren inguruan idaztearekiko, nola bizi daiteke horretaz, hitz egingo da baita amabietan Alvaro Nieva, Alberto Rey eta Marina Zukekin. Eta gero arratsaldean, pareba proiektzio bat egongo da, HBOk ekarriko digu Success telesaia, HBO Europaren, azkeneko proposamena, eta gainera pixka bat ere, itza Lorenzo Mejino egongo da aurkezten, boste erdietan hau tabakairako zetaretoan, eta bertan ere, orain gure kaletan, Patria telesaia errodatzen ari da, Donostian eta beste herri txiki batzuetan.
Bai.
Beraz, horren inguran ere zertxo bait hitz egingo da ere bai, eta gero mai inguru bat egongo da emakumeak akziozko telesaietan baita hor daudela, ez? Askotan betxatzen da akzioa emakumeekin ezin dela errazionatu, baina kasu honetan bai eta pixka bat hori mai gainean utziko da. Eta azkenik igual berandu izan daiteke batzuentzat, baina 8:30etan Kriston plana egongo da eta kaleran, berriro esaten dut Game of Thrones jarraitzaileak baldin bazarete behintzat. Ze hor egongo gera, hiru familien artean borroka txiki bat egingo dugu.
Bai, bakoitzak bere familia aldeko apostua edo defentsa egingo du, ezta?
Hori da. Lannisterrak, Starkak eta Targaryenen inguruan hitz egingo dugu. Ni Stark familia defendatu beharko dut eta gogotsu gainera. Eta hor egongo gera, Gaizka Izagirre, Adriana Izquierdo, Alvaro Nieva, Mikel Sánchez, Marina Zuk eta ni. Eta gomendioa egiten dizuet, edo zertara gerturatzea. Segia esan, Kriston, programazioa antolatu dute crossoverrekoek, eta Ekuadorean gaude, gaurtik gaur ere Kriston plana dago, eta biharkoa, gauza asko daude, Juego de Tronos alde batetikan, eta hortikan aparte ere, gauza oso interesgarriak egongo dira eta bakaleran bihar, beraz, gonbidapena egiten dizuet, gustokoena daukazuetena behintzat, gerturatzea eta gozatzea.
Hala da, crossoverren bigarren edizionek askorako eman duelako orain arte eta oraindik emango duelako. Bueno, Amaia, eta amaitzeko, ez dizugu inolako horrela spoilerrik edo eskatuko, baina labur esanda edo, ez dakit, esaldi bakar batean definituko alko tezenuken, Game of Thrones-eko fenomenoa zer esango zenuke izan dela hori, o ari dira izaten azken urte hauetan?
A ber, azken urte hauetan ikuste beti da ona, ez? Jendea zerbaitetara engantzatzea eta oso polita da, zelenero Twitterren ezin garela sartu, lanean ere hitz egite ezin dugula ere hitz egin denak ikusi ez baino dute kapituloa eta horrelako gauzak eta oso divertigarria da egia esan. Baina niri beldurra ematen dit azkeneko egunean azkeneko kapituloa ikusi eta gero agian dezepzioren bat egon daitekelako.
Hori entzun da, hori zurrumurru hori hortxe dago, beraz, zure horrekin bazatuz, ezta?
Bai, a ber, neri berdin zait zer gertatuko, hau da, zan nahi, gertatzen dana gertatuko da.
Egia
esan, azkeneko boladan telesaionek egin diguna izan da, beti ez, guk gauza bat nahi genuena, alderantziz eman. Ordua, ikusiko da zer gertatzen den, nik nire apostuak ditut, baina ez dut uste beteko direnik. Beraz, gertatzen dana gertatuko da. Gauza zer gertatzen da, jendeak oso, garrantzi handiz ematen diola telesaioni.
Sutsuki, hartzen du hor gertatzen den guzti-guztia, ezta? Ia, bere bizita pertsonaleko zerbait izango balitz bezala ise.
Hori da, eta hori niri beldurra ematen ditzen. Niri asko gustatzen zait telesaia, telesai gehiago gustatzen zaizkit, eta ez da ikusten duten makarra, badiru jende asko hau bakarrik ikusten duela. Eta, bueno, ba, iazan oso biziki hartzen dutela, eta beno garamantzen du, kaso askotan. Beraz, bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, bi kapitulo geratzen dira, eta bueno, garrantzitsuena da, ondo pasatzea, ez? Ba, bai horrelako ekitaldiekin, eta telesaia ikusten dugun bitartean, ba, bueno, ba, ondo pasa, eta ez balima da, edo gure pertsona egokona hiltzen balima uterrengo kapitula, ba, bueno, ba, gertatu hartzen.
Ez da ze gertatzen fikzioa da, lasai lagunak, ez larritu, ez da? Bueno, biharkoan orduan hortxe, egun handi hori crossoverren Game of Thrones-ko batalesaio horri ba egingo zaio, ezta? Tarte oso berezi bat bihar bertan antza izango zara Donostian, Amaia, beraz, bueno, eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik. Gozatu asteburua beintzat oso berezia izango delako asteburu hau.
Bai, bai, egia zan, oso gustora, eta gainera, bueno, crossoverrekoekin aurrekoan esan bezala beti oso gotxo egoten naiz, beraz, bai, asteburu aparta dukiket seguro.
Bueno, ba Amaia, esandakoa, ondo pasata, venga, eskerrik asko, urren arte.
Bai, berdin.
Vale, agur.
Agur. Ajo.